подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи Павел Хюнькин, эксперт Европейской Рады по международных отношениях, былый дипломат, и Анатоль Котов, чалец народного антикризисного керавництва, отказный за внешнюю политику и гандаль в этом самом керавництве, былый супрацовник управления справами президента. Тема нашей сегодняшней гутарки – это решение Рады Евразвязу, затверженный так званый четвертый пакет санкций. Под его потрапили 8 белорусских предприятий, вся род ведомых усим. Это МАЗ, БелАЗ, БелАэронавигация, а так само 78 физических особ. Господарство, как бы вы в целом оценили четвертый пакет? Какие будет его плен? Павел, как вы думаете?
Ну, мне кажется, по-перше, треба означить, что нечто подобное белорусское громадство чакало еще в минувшем годе. Тобок, все то, что мы бачили дагэтуль, это были такие больше символичные решения Европейского Союза, которые тычились в первую чергу официальных особ в Беларуси. Вот, и, ну, не совсем отповедали как бы чаканием, как минимум, белорусских политиков, которые працуют на европейском накерунку. Ну, я маю на увазе, безумовно, белорусских оппозиционных политиков. Зараз, мне кажется, это вот такой крок, ну, больше серьезный. Он отповедает уже час чакания этих белорусских политиков, и туда потрапили бизнесовцы, которые уже давным-давно ведомые в белорусском громадстве, как те, кто подтримливают уладу в Беларуси. Але, ну, мне кажется, что все ж таки это только первый крок, и есть отчувание, что Европейский Союз изменил свою эту тактику, и они уже больше не готовы обмежевываться символичными некими кроками. А, ну, про секторальные санкции вы уже узгадали. Вось, мне кажется, что коли это дойдет, правда, до секторальных санкций, это такое будет что-то новое в истории белорусско-европейских дочинений.
Анатоль, и ваша оценка? Ну, в певном смысле, оно как бы протяг того, что было. Вот в третьем пакете уже были 7 предприемств, под их потрапили. У Дембика такие, я думаю, войны, как МЗКЦ, скажем. Так само, по, так бы мовить, по сукупности заслугов, как сказали в советские часы, по сукупности 3 пакетов, там так само каля 70 человек под персональные санкции, ну, зараз вот еще 78. Тем не менее, это новая вот некая якость, про что сказал Павел, это как бы протяг того, что ну, уже было на 3 попередних пакетах.
Па-першае, трэба сказаць, што гэта новая рэчаіснасць, калі мы кажам пра сектаральныя санкцыі. Справа ў тым, што раней у, так мовіць, еўрапейскім заканадаўстве не было магчымасці ўводзіць такія санкцыі, і ось Беларусь, можна сказаць, увайшла ў гісторыю, таму што еўрапейскаму звязу, Еўрапейскаму саюзу давялося распрацоўваць необходную правовую базу, каб такие санкции можно было увести. А, на жаль, зновку Беларусь потрапила у некое такое коло держав, якія причинилися до, на жаль, неприемных нововведений у европейском законодавстве. По-другое, конечно, нечто такое давно напрошивалось у дочинений до белорусского режима, потому что санкции вводятся не тому, что нехто просит альбо лабуе введение санкций, как то спробует представить белорусская пропаганда. Санкции вводятся за конкретные деньги. Вот на протягу только апошніх 2 месяцев у нас был захоп самолета, у нас пачаліся нейкія потокі нелегальных мігрантаў з Беларусі. У нас гучаць пагрозы аб тым, што Беларусь не будзе спыняць наркатрафік, не будзе выконваць свае абавязкі ў гэтым накірунку. Таксама сёння выйшаў артыкул аб тым, што Беларусь, каб выскользнуць з-пад санкцыяў, якія былі уведзеныя раней, мяняе сістэму экспартнага кантролю, гандлю зброі і прадукцыі двайнога прызначэння. Гэта таксама ўсё нядобрыя сігналы. І шчыра кажучы, што ўсё робіцца з беларускага боку, каб санкцыі былі уводзіліся хутчэй і больш сур'ёзныя, чым сімвалічныя, якія былі дагэтуль. Ёсць пэўнае ўражанне, што беларускі бок быў не гатовы да таго, што рэакцыя вось будзе такая жорсткая. Хутчэй за ўсё разлічвалі на тое ўсё ж такі да апошняга, што ўсё будзе абмежавана працягам нейкіх сімвалічных санкцыяў, таму што вось тыя інструменты персанальныя, нават інструменты супраць пэўных гаспадарчых суб'ектаў, якія уводзіліся раней, і вось чацвёрты пакет, які быў адобраны сёння, яны глабальна не змяняюць сітуацыі, таму што можна спрабаваць знайсці нейкія інструменты і схемы, як гэтыя санкцыі абысці. А вось сектаральныя санкцыі, канешне, трэба дачакацца рашэння, якое будзе на гэтым тыдні, каб можна было азнаёміцца з тэкстам дакумента, як яны будуць працаваць. Але ўсё выглядае на тое, што гэта забарона экспартных і імпартных аперацыяў з прадуктамі, якія будуць выпрацоўвацца на беларускай тэрыторыі. То бок гэта ўжо не мае значэння, якая там фірма беларуская будзе сапраўдным альбо падстаўным удзельнікам нейкага контракту, дастаткова таго, што пэўны прадукт
і плюс банкі.
Так, і плюс банкі. Пэўны прадукт быў зроблены на тэрыторыі Беларусі, каб ўжо забараніць усе магчымыя транзакцыі куплі-продажу ці нечага такого падобнага. Гэта будзе балюча. Але насамрэч трэба заўсёды адзначаць, падкрэсліваць, што гэтых санкцыяў яшчэ ёсць шанец пазбегнуць, але не для гэтага не трэба задзейнічаць нейкія лабісцкія структуры ў Еўрапейскім саюзе. Для гэтага дастаткова выканаць тры патрабаванні. Гэта выпусціць усіх палітзняволеных, распачаць крымінальныя справы ў дачыненні да тых, хто адказны за фальсіфікацыі і рэпрэсіі ў дачыненні да беларусаў, і правесці новыя выбары. Вось самы просты рэцэпт, каб пазбегнуць санкцыю. А так, можна чакаць, што мы будзем сведкамі таго, што будзе новая хваля прапагандысцкіх захадаў, што гэта злачынны захад, які з'яўляецца нашчадкамі нацыстаў, дабівае Беларусь у 21-м стагоддзі. Насамрэч гэта не так.
Павел, Анатоль выклаў вот эти три пункты, але насамрэч днямі спадар Джузеп Бурэль сказаў, што калі б не самалёт, не захоп самалёту, не арышт Пратасевіча і Сапегі, то сектаральных санкцій не было. Так можа, в принципе, Лукашенко можа зрабіць так, як свой час зрабіў Каддафі. Ну, он падарваў самалёт над Вокер. Он атрымаў жахливые санкции, подумал несколько годов, потом махнул рукой. Заплатил компенсацию, сказал, ну, я выбачаюсь, так случайно отрымалось. Так сказать. И в решт, вот как бы эта частка санкций, которая была введена супрот его за самолет, их сняли, и, как мы памятаем, потом там он в Париж прилетал, сдается, Кондолиза Райс в Триполи прилетала, так сказать, с ним сустракалась. При том, что все разумели, кто он такие, какие у него там порядки внутри. Вот. А, может быть, у Лукашенко есть такая махчемость, ну, вот, выбачиться, сказать, ну, переволновался. Ти просто, на вот притримливающуюся своей версии, что да, написал Хамас, там, вызволить Протасевича и Сапегу, сказать, ну, да, ну, мы подумаем. Перебрали, перегнули. И тогда, может быть, в Боголе ничего не будет. Те он так не сделает. Те вот то, про что сказал Анатоль, что как бы будут гулять далее в Chicken's Game. Машина на машину, лоб в лоб, у кого лоб больше твердый.
Ну, по-перше, мне здаецца важна азначыць, што сапраўды тое, што сказал Жозе Барэль, гэта ну, адпавядае рэчаіснасці. Каб не было гэта выпадку інцыдэнту з самалётам, я думаю, што мы, магчыма, і чацвёрты пакет санкцій не пабачылі. Калі пабачылі, то невядома, ў якім месяцы ён быў бы прыняты. Калі паглядзець, вось трэці пакет ён быў зацверджаны ў снежні 2020 году, і з таго моманту вось да выпадка з затрыманнем Рамана Пратасевіча, колькасць палідзяняволеных у Беларусі больш, чым удвая павялічылася. За гэты час быў знішчаны Тутбай, за гэты час быў выпадак смерці ў беларускай турме зняволенага па палітычным артыкуле. І гэта ўсё роўна не прывозіла да такіх заяваў, якія мы бачылі вось пасля таго, як беларуская ўлада сваімі дзеяннямі можна сказаць, парушыла гэтую чырвоную рысу, калі яна кранала не толькі ўнутраную прастору, не толькі сваіх грамадзянаў, а вось яна дакранулася да еўрапейскіх грамадзянаў на еўрапейскім борце, і прычым яшчэ ўнутраным рэйсам еўрапейскіх авіяліній. І вось гэта сапраўды, вось ну, тое, пра што я казаў, што новы падыход, ён звязаны таксама з новым статусам беларускага палітычнага крызісу, ён перастаў быць ўнутраным, ён зараз стаў ўжо рэгіянальнай праблемай, якая выходзіць па-за межы Беларусі. Калі адказваць на ваше пытанне пра ці можа, ці не можа, ну, я думаю, што у палітыцы, у прынцыпе, ўсё магчыма. І вось выпадак з Мамаром Каддафі ну, сведчыць пра тое, што няма таго, што палітыцы не можа вярнуцца назад. У 2010 годзе мы таксама бачылі вельмі такія рэзкія заявы з боку еўрапейскіх краінаў, што ўсё, шляху назад няма, але потым здарылася ўкраінскі крызіс, і, ну, як бачым, ўсё таксама змянілася. Але здаецца, што зараз сітуацыя, у якой знаходзіцца беларуская ўлада, яна вельмі моцна адрозніваецца ад таго, што мы бачылі за ўсе мінушыя гады, там, за гэтыя 27 гадоў. Зараз у нас няма не толькі заходняя крыла знешняй палітыкі. Мы знаходзімся пад ціскам таксама з усходу. Расія хацела б атрымаць больш уплыву над Беларусію, хацела б больш інтэграваць Беларусь, хацела больш кантраляваць працэсы, якія адбываюцца ў нас. І яна таксама не хацела залежыць ад адной асобы. Так, яна б хацела, каб гэты ўплыў яе не залежыў ад палітычнай стабільнасці ў краіне, каб яна магла забяспечваць гэту стабільнасць у Беларусі. Зараз гэта не тое, што ёсць. І трэцяе, гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць. Да тое, што заўсёды была козырем беларускай улады, яна заўсёды магла з гэтых сітуацый выходзіць закон таго, што яна кантралявала сітуацыю. Зараз ёсць адчуванне, што яна сітуацыю не кантралюе, прынамсі не можа кантраляваць, калі ёй прыйдзецца ісці на нейкія саступкі заходнім краінам. То бок, як ўжо Анатоль сказаў, ёсць гэтыя тры патрабаванні, але ніводнае з іх не можа быць выканана беларускай уладай, просто таму, што тады гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць, якая вось зараз, здаецца, нібыта ёсць, але насамрэч яе няма, бо адзін крок, і, магчыма, мы зноў пабачым шмат людзей, якія пратэстуюць. І гэта, безумоўна, абмяжоўвае варыянты дзеянняў беларускай улады. І таксама, магчыма, закрые нам гэтыя магчымасці шукаць кампраміс з еўрапейцамі. Таму я думаю, што гэта новая логіка, яна ну, хутчэй за ўсё надоўга. Ну, знову ж таки, що значить довго у стані політичного кризису в Білорусі, коли це так динамічно зміняється, але я думаю, що так хутко це назад не вернеться. І для того, щоб це змінилося, як ви сказали, це треба ніякі невірогодні заступки. Я не думаю, що визволення одного чоловіка, Романа, це буде вже достатково.
Анатоль, ну от Павел привів красомовні лічби, що... Тоді, коли приймався третій пакет, було 250 політв'язнів, тепер, коли приймається четвертий, їх стало 500. От, як би можна сказати, вийшло. З другого боку, ну, от ми ведаємо інформацію про те, що політв'язням вже вельми настойливо пропонують писати прошення помилування на ім'я Лукашенка. Чим тоді, як би, і кількість політв'язнів, тенденція входить у другий бок. Але от все ж таки є питання, який плен? Ну, от, обмірковують у Брюсселі, там, вводять санкції, не вводять санкції. Нехто каже, що ми ж повинні реагувати, а плюс тому, коли чоловік уже порушає навіть міжнародну безпеку. Але, можливо, інші кажуть, ну, господарство, ну, от було 250, вивели санкції, ну, от їх стало 500. Толк-то який?
Насамрэч, гэта дыскусія, яна точыцца не адзін год, ці працуюць санкцыі ці не, якія санкцыі працуюць. Так? Тое, што мы мелі перад сітуацыяй з самалётам, ну, як бы не прыкра гэта было пацвярджаць, але гэта былі сімвалічныя санкцыі, якія ну, нават у благасферы яны называліся санкції, які не працюють, ті санкції, яких нема. Ось з такими санкціями ну, режим вже призвичаївся жити, тому що це не упершиню. Упершиню це було неяк болюче, тому що ну, насамрэч у нас так само всі рыхтуються до неприємності у опошню чергу. Виходячи з логіки, мо пронесе. Ну, ось... насамрэч вельмі рэдка праносіць. І, канешне, дыскусія ў такім ключы, што мы ўвялі санкцыі, а колькасць палітвязняў толькі павялічылась. Гэта значыцца, што санкцыі не тое, што не працуюць, яны ўвогуле шкадлівы, трэба шукаць нейкіх іншых інструментаў. Но гэта такая вельмі добрая маніпуляцыя. Для еўрапейцаў гэта вельмі добрая аргумент, каб самім нічога не рабіць, таму што щоб не рабілі ўсё да адваротнага выніку прыносіць. Ну, то есть ёсць такія вось, не ведаю, тры асноўных міты. Санкцыі не працуюць, санкцыі штурхаюць Беларусь у бок Расіі, санкцыі у першую чаргу будуць балючы для беларусаў, а не для рыжых. Ось, і усе гэтыя міты, яны вельмі добра эксплуатуюцца як у самімі еўрапейцамі, так і беларускімі паганамі. Канешне, вось тое, што сёння было дано зялёнае святло так званым сектаральным санкцыям, ось гэта вельмі непрыемны сюрпрыз для рэжыму. Ніхто так насамрэч не ў стане ну, вельмі дэталёва пралічыць, вылічыць на колькі, які будзе эканамічны эфект. Там называюцца розныя цифры, беларускі бок там кажа аб 4% ад ВУП, нехта каже большыя працэнты ад знешняга гандлю, але так насамрэч ну, ўсё будзе вядома толькі пасля таго, як яны сапраўды запрацуюць. Санкцыі могуць прывесці да змены сітуацыі, калі яны будуць уведзены на кароткі тэрмін, калі яны будуць балючыя і калі яны будуць тыя, якія вельмі складана абысці. Ось, напэўна, ось гэты пакет сектаральных санкцій, ён у большай ступені адпавядае гэтым крытэрыям, ніж папярэднія спробы Еўрапейскага саюзу даць да зразумення, што трэба нешта мяняць у краіне, у Беларусі. трэба мяняць сітуацыю. Трэба выпускаць палітзняволеных усіх, а не гандляваць там, давайте мы некага са спісу выкраслім, а замен за гэта там 20-50 палітвязняў, якія сядзяць зараз у турмах, выйдуць, але насамрэч яны ну, адно, што зменяць турму на кватэру, бо яны будуць выключаны з палітычнага жыцця на доўгі крок, а некага змусіць да выезду за мяжу. Вось ёсць надзея, што гэта логіка, яна ўсё ж такі перастала працаваць у адносінах паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусію. Канешне, я тут трошкі пагаджуся з Паўлам, што ў палітыцы максімум усё, і Маамару Кадафі ўдалося на пэўны час змяніць стаўленне да самаго сябе, але гэта каштавала вельмі вялікай кампенсацыі грашовай матэрыяльнай ахвярам тракту, да якога была дачынна Лівія і рэжым Кадафі. Але ўсё роўна ён скончыў так, як скончыў. Гэта значыцца, што у больш далёкай перспектыве ну, усе разумеюць, што з беларускім рэжымам можа і прыйдзецца размаўляць, але гэтая размова павінна быць вельмі кароткая. Гэта ўжо не доўгія размовы на месяцы і гады аб нейкіх патэнцыяльных кампрамісах. Яшчэ ў восені мінулага года на гэта быў шанс, што ўсё пойдзе менавіта ў такім кірунку. І гэта было, ну, на маю думку, таксама пэўным шансам для ўладу трымацца у больш такой сур'ёзнай перспектыве, але яны не скарысталіся з жадных заніводнага закліку да сесці за стол перамоў. Ну, на жаль, гэты стол ўжо не такі круглы, і здаецца, ўвогуле, ну, вось у цяперашняй сітуацыі, калі самалёт, калі шантаж усім чым толькі магчыма, калі ну, ось, ну, Беларусь просто нейкая чорная дзірка ў цэнтры Еўропы. Ну, трудна уявіць сабе, што вось будуць нейкія перамовы, акрамя перамоў аб правядзенні новых выбраў і нейкіх, ну, не ведаю, вельмі слабых, але гарантый просто, калі там, не ведаю, ну, камусьці з беларускай улады просто дадуць выехаць з краіны. Усё.
Павел, ну, вот Анатоль вельмі так трапна, лапідарна сфармуляваў тры міты. Першы – это санкцыі не працуюць, другі – это што санкцыі ўпіхваюць, як бы, аддаюць Беларусь на водку Расіі, і трэція – санкцыі б'юць не па рэжыму, а па народу. А это такія міты. Ці можа быць, от як бы заходнія палітыкі, еўрапейскія палітыкі, они не лічаць гэта мітамі, а просто кажуць, ну да, это та цана, которую трэба, ну да, вот Расія умацоўвае свой уплыў, ну што? Тым не менш, вот мы лічым, што оно ўсё ж такі спрацуе, скажам, там, што народ пацерпіць, ну да, як бы нельга вот патрапіць толькі ў рэжым, а не закранаючы народ. Вот як вы ставіцеся? Это міты?
Я думаю, што Еўрапейскі Саюз добра разумее, да чаго санкцыі могуць прывесці, ну, таксама добра бачыць прыклады міжнародныя, калі гэта санкцыі не працавалі. Такіх прыкладаў у сусветных гісторыях вельмі шмат, яны дагэтуль актуальныя. Вось, але перад якім выбарам стаяць зараз еўрапейскія краіны, не рэагаваць на тое, што адбылося з іх грамадзянамі, не рэагаваць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Мне здаецца, што зараз вось гэты пераход з адной мадэлі адносіна ў іншае, што адбылося пасля сітуацыі з захопам самалёта, Ён якраз і сведчыць пра тое, што гэта разуменне ў Еўрапейскага саюза адбылося. І вось, ну, та цытата яскрава ж за Пабарэлі пра тое, што мы, канешне, будзем спрабаваць, каб гэта не закранала звычайных беларускіх грамадзянаў, але амлет немагчыма прыгатаваць, не разбіўшы яек. І вось мне здаецца, што адсюль трэба можа аналізаваць далейшыя крокі, якія мы будзем бачыць ад Еўрапейскага саюза. Яны загаварылі пра сектараль санкцыі ўпершыню, і, здаецца, яны ўпершыню маюць вось такую кансалідаваную пазіцыю на конт Беларусі. І нават разумеючы, што гэта будзе выціскаць Беларусь у рукі Расіі, яны разумеюць, што статус-кво, які можа застацца ў Беларусі, ён таксама будзе дазваляць Маскве тут павялічваць свой кантроль. То бок нідзе не рабіць нічога, магчыма, будзе горш, чым рабіць штосьці, разумеючы, што гэта можа і не прывесці да рэзультата. Плюс яны знаходзяцца пад ціскам еўрапейскіх грамадстваў, так? Яны таксама іх грамадства еўрапейскіх краінаў паціскаюць палітыкаў, каб яны рэагавалі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму што заявы былі вельмі жорсткія адразу пасля інцыдэнту. І ўжо зараз як бы так шмат крокаў назад адступаць ад гэтага будзе даволі складана. Але ўпэўнены, што тым не менш гэты прастору для далейшых крокаў, для далейшага ужасточэння гэтых санкцый таксама сабе пакінуць. Бо адразу выкласці ўсе карты, ўсе козыры на стол, гэта таксама не тое, што звычайна робіць Еўрапейскі саюз.
Павел, ну и еще одна тема, она частково, вот мы ее уже зараз закранули, это позиция Москвы. Мы памятаем, недавно отбылся саммит Байден-Путин, и белорусский кейс, белорусское питание было хиба не один, по яким в устами Пескова Кремль сказал, ніякай згоды досягнуто не было. Ну и мы бачим, до чего уже Лукашенко так ці інакш примушают, вот переключили транзит на Усть-Лугу, ось, з іншого боку, ну вот, як би, Захад вводить санкції, в тим ліку і секторальні, в тим ліку і на нафту, а з іншого боку, скажімо, на нафтан чомусь ці поставки, як би, зникають, а на кінець года Газпром, так сказати, уже каже, що, а ну, що на білоруський транзит. У нас буде Північний поток, навіть Україна ліпше. Бо з Україною домови є, а з Білорусі немає. Так що, як би, от этот ямал Західна Європа буде просто пустим. Білорусам не буде денег, не буде грошей. Ці все ж таки, от, заходячи з цієї заяви Пескова, що ніякої згоди со Штатами, ну, принаймні, со Штатами нема, осиплюють золотом, дадуть Олександру Горовичу ще полтори, там, полтора мільярди. Ці пропонують свої схеми обходу санкцій, так сказати, і ти ж там МАЗ, БелАЗ, ну, фактично будуть інтегровані. Пам'ятаєте, як вони хотіли об'єднати МАЗ, здається, і КАМАЗ. Та от, може, і об'єднають по факту, де-факто, тому що всі товаропроводні сітки МАЗа, ну, вони, принаймні, по їм буде мощний удар. От що будуть робити російці, на ваш погляд, в відказ на вот эти санкции, теперешние, которые тычутся в тем лику и БелАЗа, и МАЗа, ну и тем больше на секторальном.
Мне кажется, что важно разуметь эту разницу помеж риторичными заявами, да, про белорусско-российские отношения, которые мы чуем от представников официальных этих уладов, и то, что отбывается вось у кабинетах, и то, что не выходит, не доходит до нас. Не только Александр Лукашенко залежит от России, а и Россия залежит от улады Александра Лукашенко, от захования Лукашенко своей улады в Беларуси. Бо коли у жнюни Александр Лукашенко был зрынут, это значило бы, что Россия губляет вельми великую часть свого впливу в Беларусі. І гэта значыцца, што кантралюема гэта працэсу транзіту, яна не можа зрабіць, каб захаваць увесь свой уплыв, які будаваўся гадамі, усе тыя грошы, які інвеставалі ў беларускую эканоміку. Таму, безумоўна, яны будуць падтрымліваць Александра Лукашэнка на тым узроўні, які будзе не патрабаваць шмат нейкіх інвестыцыяў у яго, і які таксама будзе пакідаць яго вельмі моцна залежным ад Москвы. Ну а роля Росіі, мета Росіі у Беларусі гэта пазбавіць сябе ад такой залежнасці ад аднаго чалавека, ад адной асобы. Ім хацелася больш бы шырокіх кропак апоры ў краіне, я маю фармаванне сапраўды прарасійскай сілы, магчыма, ў парламенце, і тады гэта пазбавіла гэтай залежнасці вось Расіі ад Беларусі. І тады ўжо сыход Александра Лукашэнка ці нейкія змены палітычныя, ну, ўжо не былі такімі сур'ёзнымі, не так бы ўжо іх у Маскве баяліся. Таму мне здаецца, што вось разумеючы гэта, мы павінны прыкладна разумець, што будзе адбывацца далей. Далей Масква будзе даваць столькі, колькі неабходна, каб рэжым не быў зрынуты і каб не адбылося нейкай палітычнай трансфармацыі, невыгаднай для Масквы, і ціснуць, каб краіна змянялася ў тым накірунку, якім гэта хочацца Расіі.
Анатоль, ну а вот ваш адказ справа ў тым, што адказ Павла такой дастаткова шырокі, а ў мяне пытанне пра вот рэакцыю канкрэтна на санкцыі, на чацвёрты пакет і на сектаральны. Вот Еўропа робіць так, в Кремле думаю, так, что же мы будем робить? Так, так, те эдак, как-то выкористаем это, ну, понятно, в своих интересах, чьих же еще. Як они будут это выкористовывать? Это фактор, в любом выпадку.
Ну, это фактор, щиро кажучи, что вельми трудно нечто формулировать за Кремль, потому что, ну, есть, так бы мовить, рациональные варианты, ёсць ірацыянальны, у які пойдзе Крэмля, за яго вельмі цяжка нешта прадугледжваць. Справа ў тым, што нават асноўным, напэўна, вынікам саміту Байдэн-Пуціна стало тое, што стала заява Байдэна, што ці дамовіліся мы да нечага, стане ясна праз паўгады. Это значит, что есть некая дорожная мапа пэўных рашэнняў, эфекты дамоўленасцяў, по яким яны будуць відавочны праз паўгады. Каб не атрымалось так, что мы посядзелі, паразмаўлялі і разышліся просто кожны далей со сваімі інтарэсамі. Ну, вось так, як бывае з амаль кожным самітам Пуцін-Лукашэнка. Калі ніба цэлы дзень аб нечым размаўлялі, ніба да нечага дамовіліся, а праз тыдзень высвятляецца, што кожны гэтай дамоўленасці бачыць па-свойму. І пэўныя такія званочкі ўжо ёсць учора-сёння, зноўку появілася рыторыка аб тым, што ЗША ўсё ж такі ўвядзе санкцыі супраць паўночнага патоку 2, значыцца, гэта такое апошняе нейкае папярэджанне для Пуціна, што нешта пасля саміту ўжо пайшло не так, як дамаўляліся. Пабачым, што будзе адбывацца ў бліжэйшыя некалькі тыдняў пад гэтым контам, тым больш што ў ліпені Расія так з галавой праваліцца ў сваю электаральную кампанію дзяржаўную. Вось, што тычыцца беларуска-расійскіх адносінаў, ну, здесь таксама на жаль, вельмі цяжка нешта адназначнае прагназаваць, таму што вось кошт утрымання Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш высокім. Гэта ўжо не тыя 1,5 мільярда долараў, якія Россия выплатила, пообещала у минулом годе. Это уже там 5-6 миллиардов долларов, и на самом речь еще нема некой информации на тему того, где будут так само у выпадку секторальных санкций у европейских задейничаны так званые другосные санкции. Это значит, санкции на тех, кто допомагает першасныя санкцыі абыходзіць. Калі вось гэты механізм, ён ну, такі больш удасканалены будзе прыняты па выніках саміту праз 2-3 дні, то конечно, треба будет нечто с Лукашенком робить. И, так мовить, наше меркование, что одним из махчимых вариантов это как раз есть альтернатива для Лукашенко про конституционную реформу, референдум и новые выборы. На это есть так само полгода, как бы это все заработать. Так само есть полная информация о том, что референдум по новой конституции так само есть у планах и у Лукашенко, але с трошки нечаканным выником. Его можно провести вельми демократично, как народ проголосовал супрать новой конституции, якая просто горше за то, что есть зараз. И вот таким чином обнулить некие свои домовленности.
Да, все заховывается, да.
Так, с Путиным, да, потому что, ну, вот народ хочет, как все засталось, как было. Так. Не потребую а никакой новой конституции, а уже, так бы мовиться, за душками тое, застаётся тое, что гэтая конституция, яна яшчэ горш за тую, якая ёсць, якая не выконваецца, дарэчы. Ну, таму вось такі сценар таксама не выключаны у Расіі, насамрэч, з увядзеннем еўрапейскіх санкцій з'яўляецца больш інструментаў са свайго боку ціснуць на Лукашэнку. Відавочная праблема, якая ёсць у Расіі, тое, што яны, мабыць, нават былі бы і рады пазбавіцца свайго непрадказальнага малодшага брата. Але у той сітуацыі, якая вось год амаль ужо з беларускім пастэлектаральным і электаральным крызісам, яна даводзіць да таго, што сімпатыі да Крамля, да Расіі ў Беларусі значна паменшыцца. І таму праблема стварыць ось, тую саму прарасійскую сілу, аб якой вы казалі, Юры, такую калектыўную, так, яна толькі павялічваецца. Самае цяжкае і самае жорсткое клеймо, якое зараз можа быць для любого беларускага палітыка, гэта тое, што яго назавуць прарасійскім. Гэта значыцца тым, хто падтрымлівае тых, хто падтрымлівае Лукашэнка. Вельмі цяжкая канструкцыя, але ну вось неяк так. Гэта значыцца, што ў перспектыве ось бліжэйшай, там за год, за два ўсё можа змяніцца. Так, няма шансаў у Беларусі для прарасійскай сілы. І гэта таксама вынік, які Расія ў Беларусі дасягнула сваімі рукамі, што яна пазбавілася падтрымкі ў краіне, у якой на гэтую падтрымку магла б разлічваць, так мовіць, з сентыменту на шмат большую, чым у любой другой краіне СНД альбо краіне суседцы. Але, ну, вось, гэта мадэль, якую Крэмль выкарыстоўваў у дачыненні да сваіх знешнепалітычных партнёраў, што яны падтрымліваюць стасункі толькі з, на іх думку, легітымнай уладай, ён абмяжоўвае насамрэч працу па стварэнні нейкіх доўгасяжных добрых стасункаў, калі у выпадку, калі гэта ўлада мае змяніцца.
Ясна, добра. Дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Павел. Мы так думаюць все бакова абмеркавалі, хаця гэта вот так вельмі хутка пасля рашэння, а як гэтыя рашэнні ўсё ж такі будуць увасабляцца, які будзе іх плён, ну і ці будзе прынятае рашэнне пра секцыйныя санкцыі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй вялікі, да пабачу.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшчы, з Варшавы, паэтка і тэлевядоўца Валерына Кустава. Прывітанне, Валерына.
Прывітанне, Дмітрый.
Валерина написала днями отчайный пост про то, як мусіла пакінуць Беларусь. Я зараз я цитую, як яна страціла радзіму. І зараз про гэта мы пагаворым, даведаемся про тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню, гэтаму выезду. Валерина, ты, здаецца, 3 червня написала пост про тое, што ў тваю кватэру ломіцца ў Менску. Раскажы, каласка, пра абставіны. Найперш, можа, чаму увогуле ў тваю кватэру прыйшлі некія людзі, я так разумею, да, некія губазік ці некія мапаўцы?
Так, приехал черный бусик, и пришло 7 особо у штатским. По попередних сведениях это были супрацовники губазику. Я думаю, что это, передусім, конечно, было связано с моей профессийной деятельностью, с программой «Беларус-Беларус», якую мы робили на Белсате, у межах якой мы допомагали семьям палітвязняў, дакладней, нашыя гледачы ім дапамагалі. І натуральна, што я думаю, увогуле гэта звязана таксама з маёй досыць адкрытай пазіцыяй адносна сітуацыі ў краіне. Па папярэдніх дадзеных, якія перадала мне мой адвакат, моя адвакатка, яны звінавачваюць мяне паводле некалькіх крымінальных артыкулаў. Гэта 342-й, организация финансирования протестов и 243-й неуплата податков за финансирование протестов, что, ну, натурально ввогуле гучыць нават абсурдна. Вось. І, по-моему, гэта нават не поўны спіс, таму што на дадзены момант майго адваката нават не дапусцілі да азнаямлення з маёй справай. Сказалі, што яна на дапрацоўцы ў следчым камітэце горада Менска. Вось. Але акурат сёння ёсць шанец, што ўсё ж такі яны дадуць паглядзець непасрэдна справу маёй адвакацыі.
А расскажи для тех, кто, максимо, наш ледачок, кто не ведает, у чем заключалась сутность этой передачи? То есть, как это связано с финансованием, ну, там, протестов?
Это формально? Ну, натурально, что это никак не связано с финансованием протестов. Программа заключалась в том, что мы рассказывали истории людей, потерпелых за свободу. Яны рассказывали, какие у них мары, жаданья есть, чего им у жыцці не стае теперь. И после глядаши каналу и просто небыяковые белорусы, яны звертались до их и, як могли, допомагали, подтримливали, здесняли их мары. Например, для Воли Северинец и Павла Северинца, для сына их мы знайшли няню выдатную, якая теперь допомагає Волечке. Мы допомогли, здійснили мару сям'ї з мостов, мужа і голову сям'ї, якої посадили за то, що він розвесив такие выявы, скажем так, милициантов по мостах, и его посадили на год, и засталась шматдетная семья. И натурально, что як могли, люди допомагали им и речами, и неким, некой и техникой, и попросту ожитявлением неких жаданий. Вось. И я думаю, что попросту для этого режима настолько страшная наша солидарность, якая никуда не зникает, что просто усе махчимые кроки для умацавання нацыі, для падтрымкі яны спрабуюць спыніць.
Угу. І вось давай вернемся до гэтага 3 червня. Ну, яны натуральна цябе шукалі, цябе, так разумею, не было ўжо ў кватэры.
На шчасце, я літаральна на паўгадзіны выйшла з хаты, вось, і мне паведамілі пра тое, што ў маю кватэру ломяцца. Натуральна, што я і проста не магу, на жаль, назваць прозвішчы ўсіх гэтых выдатных людзей, маіх сяброў, калег, якія дапамаглі мне ў гэтым, эвакуявалі мяне там палеткамі, лясамі, балотамі. Некалькі суток вывозілі. Вось. Але я чула гэтую солідарнасць неверагодную на сабе, што просто кожны чалавек, які спаткаўся мне на той момант на шляху, ён спрабаваў дапамагчы выратавацца і не трапіць на 3-5 гадоў за краты, але думаю, гэтых, канешне, 3-5 гадоў не будзе, таму што я ўвогуле збіраюся вярнуцца ў самы бліжэйшы час, таму што веру, што гэта ўсё зменіцца, і са свайго боку буду рабіць таксама ўсё, каб гэта хутчэй змянілася сітуацыя.
А працяг вось пасля таго справа мела некая, сэнсе, ну, не ведаю, выклікалі кагосьці яшчэ, бо спрабавалі цябе знайсці, ці вось на тым, скажам,
Не, справа не скончылася. Адначасова, як я да мяне прыйшлі ў кватэру, прыйшлі на маю афіцыйную працу, дзе я знаходжуся ў дэкрэце, таксама міліцыянты, прыйшлі да маіх бацькоў. І больш за тое, гэтыя асобы знаходзіліся ў маёй кватэры суткі, не выходзілі з яе. На цяперашні момант кватэра апячатана, хаця яна нават не з'яўляецца маёй уласнасці, то бок гэта ўвогуле парушэнне ўсіх законаў. Вось, я дакладна ведаю, што вынесена тэхніка, таму што спрабавалі ўзламаць усе мае акаўнты, але таксама, напэўна, і ўсе іншыя каштоўнасці. На дадзены момант я нават не ведаю, што адбываецца ў кватэры, што з маімі рэчамі, з маімі дакументамі, таму што папросту немагчыма туды трапіць. Вось такім чынам. І яны апытвалі натуральна, што ўсіх суседзяў, вось, там правяралі нават у іх тэлефоны, наколькі я ведаю, пільнавалі пад домам. Толк усё сур'ёзна, як у страшнай касы, якая называецца Беларусь.
І як ўвогуле адбываўся працэс эвакуацыі, ну, тое, што можна сказаць, так? Таму што у апісанні, зноў жа, гэта выглядала досыць драматычна праз лугі лесы палеткі. Я так разумею, што гэта нелегальна. Ну, тут раскажыце, як ты сама можаш сказаць.
Глядзі, я не хачу падрабязна расказваць спосаб эвакуацыі толькі з той прычыны, што я ўпэўнена, што будуць людзі, якія яшчэ ім скарыстаюцца і будуць такім чынам выратаваныя. Але скажу, што гэта непросты шлях, так, і ён займае некалькі сутак, ён складаны. Магу такі параіць, што ўсім старацца насіць з сабой пашпарт. І цёпла апранацца на усялякі выпадак, бо, магчыма, калі вы выйдзеце таксама ў спортзал наступны раз, не будзе магчымасці вярнуцца дадому. Але, канешне, ў такіх сітуацыях лепш у першую чаргу звярнуцца і да беларускіх праваабаронцаў, і да арганізацій, якія займаюцца дапамогай. Яны сапраўды вельмі моцна дапамагаюць беларусам, вывозяць. І я разумею, чаму гэта не такі шырокі розгалас у гэтым ёсць, проста каб не папаліць шляхі, не папаліць людзей, і каб гэта ўсё дзейнічала і ратавала беларусаў і надалей.
У тваім выпадку это яшчэ было ускладнена тым, што ты разам з дачкой, я так разумею, падарожнічала, которая 2 гады.
Я мусіла пакінуць Беларусь настолькі, у чым, як маці нарадзіла у адных нагавіцах і кашулі, і я мусіла пакінуць сваё дзіця таксама ў Беларусі, таму што ў мяне не было магчымасці забраць яго, гэта быў мой вялікі боль. Я вельмі хвалявалася, як яна трапіць сюды. І літаральна заўчора я такі пабачыла сваё дзіця, вось, там з тэмпературай, але страшэнна шчаслівая, што яно трапіла да мамы. Гэта было вельмі складана, не з першага разу яе нават выпусцілі, скажам так.
Угу. Скажы, Валерна, зараз, ну, я так разумею, ты будзеш працягваць рабіць штосьці зноў у тэлевізійным фармаце, ці якія планы цябе ўвогуле зараз у Варшаве?
З аднаго боку, у мяне ёсць такое яшчэ непрыняцце той сітуацыі, што я не ў Беларусі, бо ўсе мае думкі, ідзеі і спадзяванні, і маё жыццё, яно там. Вось, натуральна, што я не буду спыняцца, я буду набліжаць змены ва ўсім, што залежыць ад мяне. Канкрэтнай яшчэ інфармацыі, дзе працаваць і кім працаваць, я не маю, бо па сутнасці толькі вось некалькі дзён як тут, і тут было пытанне ў тым, што есці і дзе ночыць для пачатку. Ось, але я ўпэўнена, што і мае калегі, і мае сябры, яны мне дапамогуць з гэтым, бо як іначай беларус беларусу, гэта ж любоў, падтрымка і дапамога і перамога.
Вось якраз пра эту Беларусь беларусу хацеў запытаць, таму што як бы ты сама патлумачыла вось прычыну, на тваю думку, чаму яны справы гэтыя ўзбудзілі, і якбы і цябе шукалі. Ну, твае словы, ты раней сказала, што яны вельмі баяцца салідарнасці, так? У вялікім рахунку чаго тут баяцца? Ну, знайсці няню для Павла Сівярынца, гэта не такая страшная рэч, маю на ўвазе для яго сына.
яны баяцца любой салідарнасці, мінімальнай салідарнасці, і трэба ўлічыць, што тая салідарнасць, якую мы агучваем, гэта паверхневая салідарнасць, якую мы паказваем, а ўнутры адбываецца яшчэ вельмі-вельмі шмат працэсаў падтрымкі, не пра ўсе магчыма і можна гаварыць. І натуральна, што папросту столькі людзей задзейнічана ў гэтай салідарнасці, столькі людзей хочуць і могуць дапамагаць, і зараз папросту беларускія пратэсты, яны сышлі з вуліцаў, так, на кухні, у падполлі, але яны не сталі меншымі. Як чалавек, які бачыў аб'ёмы, маштабы гэтай салідарнасці ў межах праграмы, я магу гэта сцвярджаць, што магчыма нават больш людзей цяпер задзейнічана ў гэтай салідарнасці, чым раней было на вуліцах выходзіла. То бок працэс ідзе і перамога блізка.
Ну, паколькі ты ўжо так вось моцна і ў палітыку выйшла, то я хацеў бы спытацца на тваю думку, што ўвогуле можа быць вырашальным на шляху да гэтай перамогі, пра якую ты кажаш, калі няма відавочных пратэстаў, якія хутчэй за ўсё, як кажуць эксперты, ну, ўлада найбольш якраз такі іх баіцца.
Вельмі б не хацелася мець больш сакральных ахвяраў, чым мы маем. Вось. Але я думаю, што тут такая супольная праца, як знешняга ўздзеяння на краіну, так і ўнутранай моцы і гэтай гэтак званай салідарнасці. Немагчыма рабіць прагнозаў і не варта, таму што прагнозы могуць расчароўваць людзей. Але відавочна, што так як было, ўжо ніколі не будзе. Я маю на ўвазе так як было да 2020 году. І галоўная рэвалюцыя адбылася. Над якой працавала беларуская пазіцыя, беларускія палітыкі, беларускія пісьменнікі, беларускія мастакі, беларуская інтэлігенцыя. Гэта рэвалюцыя, якая адбылася ў галовах беларусаў. Мы зрабіліся нацыяй. І цяпер засталося невялікі крок, гэта невялікая адлегласць, каб зрабіцца не толькі нацыяй, але і вольнай нацыяй.
Цяпер у шмат каго ў Беларусі, ну, пэўным сэнсе некая дэпрэсія, паколькі не бачыш, што вакол адбываецца тое, ну, што яны называюць гулагам, некім так, або Паўночнай Карэі у цэнтры Еўропы. А ты даволі, у прынцыпе, адважна пісала на Фейсбуку, калі ты яшчэ знаходзілася ў Беларусі, чакала там некі герою для перадачы, што зразумела было, што знаходзіўся ў Беларусі, як бы, і ўсё гэта робіш там. Дзе ты сама для сябе знаходзіла, скажам, некае натхненне вось для гэтай адвагі, увогуле для такой працы некай стваральнай, калі побач, у прынцыпе, ну, шмат людзей зняверных, і это нават даследаванні сацыялагічныя пацвярджаюць, ось учора у нас было апублікавана, што, ў прынцыпе, людзі натуральна, што не сталі любіць уладу пасля ўсяго гэтага, але яны трошкі расчараваліся вось у пратэстах, таму што бачылі, што гэта нічого не дае.
Ну, па-першае, гэта дае, гэта мацавала як нацыю ў нас і ўжо зрабіла нас тым, якім мы ёсць. Я скажу, што для мяне найвялікшым антыдэпрэсантам было дзеянне і рух. То бок, чым больш я дапамагала людзям, чым больш я магла штосьці зрабіць, так, я рабіла ўсё, што ад мяне залежыць, тым лягчэй мне было пераносіць гэтую рэчаіснасць. Калі ты далучаешся, калі ты ствараеш будучыню, калі ты яе набліжаеш, то гэта дае палёгку і гэта знішчае тую дэпрэсію. І яшчэ трэба памятаць і беларусам, і кожнаму з нас, што сум ці дэпрэсія, ці расчараванне часам, гэта натуральна, мы людзі. Але ёсць за расчараваннем потым ўжо світанне, як самыя чорныя хвары перад світаннем. Так нам будзе цяжка, ніхто не абяцаў, што будзе лёгка. Але лепей гэта зробім мы, чым гэта пасля рабіць нашым дзецям.
Валярына, а што ты параіла вось людзям, каторыя зараз, ну, магчыма, заляглі на дно? Якое актыўнасць зараз, вось, на твою думку, самая эфектыўная ў Беларусі?
Я лічу, што кожны на сваім месцы можа рабіць тое, што можа. Просты чалавечы прыклад. Я прыходжу да стаматолага, і ён не ставіць брэкеты толькі таму, што ён бачыў мяне па Белсату, і ён кажа, можна я не схожу там на адзін марш, але пастаўлю брэкеты там журналісту і пісьменніку з тэлеканала. Альбо хірург, калі ты прыходжаш да хірурга, ён даведваешся, што ён рабіў аперацыі пацярпелым у дзень выбараў, так, кога стралялі. Я думаю, што кожны на сваім месцы знойдзе тое, чым ён зможа дапамагчы. Просто той справаю, хаця б, якой ён валодае, так? Няхай ты пісьменнік, пішы пра свабоду. Няхай ты лекар, дапамагай тым, хто пацярпеў за свабоду. Калі ты не ведаю, інжынер там ці сантэхнік, зрабі просто тым, хто пацярпеў за свабоду, бясплатна тое, што ім патрэбна. І гэта будзе ўжо твой унёсак. Як мой герой адзін, напрыклад, з праграмы таксовец. Ён вывозіў з сафары, якое адбылося ў Карапатах, вывез каля 20 асобаў. Тобто кожны на сваім месцы просто можа рабіць штосьці для зменаў. І я перакананы, што гэта спрацуе таксама.
І напрыканцы я хацеў яшчэ дакладніць вось словы з твайго допісу апошняга ў Фейсбуку пра 2.5 крымінальнай справы. Гэта 2.5, гэта літаратурны хутчэй дадатак, як цябе, як пісьменніца, ці ўсё ж такі гэта штосьці значыць, так, ці ёсць нейкія яшчэ вось справа чарговая?
Так, справа ў тым, што мною цікавіліся ўсе спецслужбы і органы, якія ёсць у Беларусі. І мая адвакатка сказала, што, магчыма, гэта яшчэ не ўсё, што яны завялі, хаця мне здавалася ўжо куды больш. Таму неўзабаве я даведаюся пра гэта. Але гэта нічога не зменіць у маёй пазіцыі і ў маім стаўленні і у маёй любові да нашай свабоды і да майго народу.
Дзякую вялікі, Валярына. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маю госця з Варшавы была паэтка і тэлевядоўца Валярына Пустова, якая мусіла эвакуавацца з Беларусі ў сувязі з заведзенымі крымінальнымі справамі і, магчыма, адно, якая падыходзіць да завядзення. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Заповедный напев для чыня усмула, у чаканні зары, што за блішчасць ля пушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга, белавеская пушча, белавеская пушча. Тут забыты давно наш прабацькаўскі сход, і часамі той кліч наших продкаў пачуўшы, шэрай птушкай лясной здаль надаўных дагон. Тебе поспешаю, белавеская пушча, шэрай птушкай лясной сталь надаўных дагон. На тебе поспешаю, белавеская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызнякі хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае белавеская пушча, я калені з кален. Живую
увагу, родной правды твоей, Беловежская пуща, одогрею душу для весны. Понесу твой напев заповедный домой, Беловежская пуща.